Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Сердечно вітаємо вас і маємо в цій порі програму «Тернопіль на пульсі». Сьогодні біля мікрофону волонтерка Галя Кучма. Гостем сьогоднішньої нашої програми є наш постійний катехет, отець Назарій Зузак. Отець є вікарієм парафії Божого Милосердя у місті Тернополі. Вітаємо вас, отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки, вас вітаю. Радий, що знов можу бути в вас і з вами.
Дякуємо вам. І сьогодні ми будемо продовжувати мандрувати Божим Словом. Отець, будемо з отцем роздумувати над сьогоднішнім Євангелієм. Прошу, отче.
Сьогодні, дорогі християни східного обряду, вже почали Великий піст. Християни латинського обряду розпочнуть його попільною середою, вже після завтра. І ми вже наближаємося до цього такого особливого періоду в літургійному році, коли хочемо виходити на пустиню з Христом, хочемо оновлювати наше духовне життя, хочемо глибше переживати і працювати над нашим наверненням. Думаю, що в цьому дусі теж сьогоднішнє Боже Слово, яке церква подає нам в літургії, нам дуже в цьому допоможе. Маємо сьогодні текст з Євангелія від Марка, 10 розділ, вірші з 17 по 27. Це є дуже цікава зустріч Ісуса з молодим, багатим юнаком, який до нього приходить і запитує Ісуса, ставить йому мудре, глибоке і важливе запитання. Учителю благий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? І це питання стає початком цікавого діалогу Ісуса з цим молодим чоловіком, в якому Ісус показує етапи навернення кожної людини, як вона стає на шлях Божий, як на цьому шляху поступає вперед, розвивається, як осягає святість. Тому, думаю, для кожного з нас, дорогі, теж важливо над цим словом собі застановитися, взяти його ближче до серця і теж подивитися на наше життя і запитати себе, а на якому етапі знаходжуся зараз я. Отже, спочатку є такий вступ цікавий. Цей молодий чоловік, він прибігає до Ісуса, коли Ісус вирушає в дорогу, і падає на коліна і питає Ісуса, ставить йому це питання. Відповідь Ісуса є така трошки дивна. Він питає, ставить запитання цей чоловік молодий з таким запалом, ентузіазмом юнацьким. Ісус трошки гасить цей ентузіазм і відповідає йому, чому називаєш мене добрим або благим? Ніхто не є добрим, один лише Бог. І трошки дивує нас ця відповідь Ісуса, тому що ми знаємо, що Ісус є і людиною досконалою, і Богом. Йому більш ніж будь-кому ці слова якби належать, йому його вони стосуються, він є, ми знаємо, що він є добрий. Тим не менше, Ісус саме так відповідає юнакові. Це повинно нас теж трошки здивувати. Чому Ісус так йому відповідає? Видається, що цей молодий юнак, він до кінця не знає Ісуса. Євангелія нам вказує, все вказує на те, що він вперше бачить Ісуса. Він щось про Ісуса тільки чув. І він прибігає, зразу стає на коліна і каже, учителю добре, так якби хоче трішки йому приподобатися, визнає його вже авторитетом, але не знаєш. Ісус якби перестерігає його. Чому ти називаєш якусь людину? Він не знав, звичайно, цей молодий юнак, ким Ісус є, так до кінця він бачив в ньому просто равина, одного з учителів закону, Тори. Чому ти, не знаючи мене добрим, поспішаєш називати мене добрим? Льстиш мені, робиш з мене авторитет, стаєш на коліна, тільки перед Богом це треба робити. Отже, цей юнак, не знаючи, ким Ісус є до кінця, бачачи в ньому равина, поступає трохи нерозсудливо. Ісус його перестерігає. Тільки Бог є справжнім вчителем. Треба його слухати і, звичайно, теж тих, хто від імені Господа промовляє. Але щоб знати, хто є ці люди, треба часу, треба розпізнання. Отже, Ісус зразу нам показує, якщо я хочу бути учнем Ісуса Христа і добрим християнином, треба мені мати духовного наставника. І не спіши собі наставником робити першого ліпшого проповідника, який тобі сподобався. Тому що можеш помилитися. Ми знаємо, що всі святі Божі слуги мали духовних керівників, сповідників. Дехто з них багато років просив Господа про такого наставника. І коли отримував, то вважав цю благодать за одну з найбільших в своєму житті.
Я прошу, а як впізнати того дійсно такого, що то правдиве, чи підходить, не підходить,
чи людина
відчути?
Дякую, пані Галина. Я думаю, що перше фундаментальне є питання, чи ви потребуєте його, чи хочете. Бо якщо хтось сидить собі, знаєте, так, вдома і думає, читає автобіографію, наприклад, Святої Терези Авільської, і вона там 20 років шукала собі такого наставника, просила Бога, думає, о, файно, якби я теж такого мала. Це не показує, що та людина має добру волю ще. Це таке трошки легковажне. А було б добре, щоб хтось мною займався. Натомість, якщо хтось хоче мати духовного наставника, це означає, що він прагне святості. Отже, перше питання, ви мені поставили питання, а я зразу вам. Отже, хочете бути святою?
Як то кажуть, всі хочуть, але це...
Всі не хочуть. Питаюся вас, чи ви хочете бути святою?
Треба тому щось зробити, щоб стати святою. Всі хочуть бути святою.
Трошки хочете.
Є щось таке, що ми, християни, повинні до того прагнути.
Так, добре, пані Галина. Тішить мене, що трохи хочете. Отже, якщо будете хотіти більше, а Господь Бог нас закликає, щоб ми через молитву, через слухання Божого Слова, Дух Святий буде в нас це прагнення, якщо ми будемо співпрацювати з ним, буде його побільшувати. І коли у вас це прагнення буде сильним, тоді Дух Святий скаже вам, молися про наставника, такого духовного керівника, і я тобі його пошлю. А скільки часу вже вас займе цей час, коли ви будете конкретно просити, бо ви хочете бути святою, ви шукаєте собі наставника не для того, щоб хтось, щоб звернути на себе увагу, не для того, щоб хтось займався, не для того, щоб просто виговоритися, хтось вами займався. Бо буває так, що люди приходять, деякі особи, теж християни, ніби такі практикуючі, але насправді вони не хочуть ні святості, ні не розуміють, ким є наставник. Бо наставник – це теж нелегка є людина. Це людина, яка, якщо вона є від Бога, і Бог вам її пошле, то вона не буде завжди з вами сюсятись, пусятись. Це буде людина, яка буде вам показувати, чітко вказувати на ваші слабкості, гріхи, і буде вас заохочувати з ними боротися. І якщо це буде ваш духовний наставник, значить вам треба буде перед ним відкривати серце. А відкривати доведеться інколи не тільки приємні речі, але й болючі. І я знаю, що ми не всі готові до цього. Отже, щоб бути готовим прийняти такого наставника, бути готовим приймати від нього напівнення, зауваження, повчання, бути готовим відкривати перед ним серце і болючі моменти, треба сильно любити Бога і хотіти святості. Тоді ти це зробиш заради Бога і заради свого поступу. Бо вчора ми чули теж в Євангелії, дуже важливим є провідник, і важливо, що він не був сліпий. Отже, фундаментальне питання, чи я справді в моєму серці вже зародились якісь початки прагнення святості. Якщо я буду співпрацювати, це прагнення зміцниться, тоді я почну по-справжньому Бога просити. І якщо буду просити, Бог дасть мені таку людину. Це може бути мій сповідник, це може бути якась богопосвячена особа, монах. Буває навіть, що і монахині досвідчені, які багато років живуть своїм покликанням, і мудрі мають від Бога такий дар, інколи теж можуть бути наставником. Інколи навіть в виняткових ситуаціях може бути мирянин, але так само дуже закорінений в церкві, який постійно приймає таїнства, добре знає Боже Слово. Натомість найчастіше це все-таки буде священник. Отже, фундаментально це, чи я прагну святості. Отже, в цього юнака під час розмови ми бачимо, що Ісус його запитує, чи знаєш заповіді? І він каже, і Ісус перелічує заповіді. Юнак йому відповідає, учителю, це все я, цього всього я дотримуюся змалку. І тоді пише євангелист Марко, дуже гарні слова, що Ісус, поглянувши на нього, вподобав його. В іншому перекладі, поглянувши на нього, полюбив його. І тут показує, що Ісус побачив його серце, поглянув, куди поглянув? Не зовнішньо. Ісус поглянув в його серце, побачив, що він відповів щиро. Він дотримується змалку заповіді. Тобто він живе таким, скажімо, добрим життям ізраїльтянина, знає закон і дотримується його. Ісус побачив в ньому цю доброту і ці початки, цю дію Божої благодаті і початки прагнення святості. І тоді Ісус йому каже, одного бракує тобі, піди і все, що маєш, продай та роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. А тоді приходь, іди за мною. І отут, дорогі, дуже важливий момент, фундаментальний в сьогоднішньому Божому Слові. Ісус показує, нам вказує, що є різні етапи нашого навернення. Отже, перший етап – це чоловік молодий прийшов, юнак. Першим етапом, дорогі, нашого навернення є перестати побороти тяжкий гріх, смертельний гріх в своєму житті, перестати робити зло і добре виконувати свої обов'язки. Якщо ми ще раз подивимося на текст, Ісус говорить так, знаєш заповіді, не вбиватимеш, не чинитимеш перелюбу, не крастимеш, не будеш свідчити неправдиво, не будеш чинити кривди, шануй свого батька та матір. Отже, Ісус перелічує заповіді. Всі заповіді не. Отже, я стережуся гріха, спогу тяжкого, який вбиває мені Божу благодать, яким не від Бога. Другий в кінці каже, шануй батька свого і матір. Показує, оскільки він ще не має сім'ї, він має батьків, його пошана до батьків – це зараз якийсь головний його обов'язок. Слухатись батьків і так далі. Правдоподібно ми бачимо з тексту, що він походив з багатої заможної сім'ї. Отже, він поборов тяжкий гріх, і він добре виконує обов'язки свого стану. І це перше завдання для кожного християнина. Якщо ти в подружжі є, чи ти священик, чи ти самотня людина, в тебе є набір твоїх обов'язків. Сімейних по відношенню до твоїх близьких, твоїх професійних обов'язків, обов'язків по відношенню до держави, країни, обов'язків церкви якісь. Якщо я старанно, чесно, і наскільки можу теж сумлінно виконую ці обов'язки і стережуся гріха, молюся теж, приймаю таїнства. Це є перший фундаментальний рівень навернення. Це вже добре є. Я вже маю стосунки з Богом, я в Його приязні живу. Але цього ще є замало. Звідки ми знаємо, що замало? Бо сам юнак приходить, і він це робить, і він бачить, що замало, він хоче щось більше. Питання, звідки в нього це прагнення більше? Його Дух Божий в його серці це прагнення розпалював. І коли Ісус почув його відповідь, поглянув в його серце, побачив, що він правильно сказав, тобто він виконав, він перший етап пройшов навернення, поборов тяжкі гріхи і старанно виконує обов'язки свої. Ісус пропонує йому, каже, можеш тепер пропонує тобі другий рівень, вищий. І окреслює його так. Одного бракує тобі, піде і все, що маєш, продай та роздай бідним. Це є другий етап. Другий етап – це побороти прив'язання мого серця. Кожен з нас має різні прив'язання, і вони не завжди є гріхом. Точно тяжким не є, а деколи можуть бути легким, а деколи навіть не є легким гріхом. Прив'язання до якоїсь людини, прив'язання до якогось заняття, прив'язання до якихось слабкостей своїх в чомусь собі, догоджання, комфорту, прив'язання до свого статусу, слави, своєї думки. Є в нас ці слабкості. Якщо хтось хоче наслідувати Ісуса Христа, йому треба ці прив'язання, які не дозволяють Божій благодаті повністю в ньому. Тобто благодать вже є, але вона ще скована дуже сильно. Отже, другим етапом є побороти прив'язання свого серця. Для нас, християн, Великий піст мав би бути для нас всіх саме тим часом. Тяжкі гріхи, то в першу чергу треба подолати, але для багатьох християн побожних тяжкий гріх не є проблемою, бо людина, наприклад, живе регулярним життям сакраментальним, живе близько з Богом. Питання, а що далі тоді робити? Що вже вершина досконалості? Ні. Піст є для того, власне, щоб ти заглянув в своє серце. Які там ідоли є? Кому я поклоняюся більше, ніж Ісусу, або на такому самому рівні? Є Господь, а попри нього ще якісь там більші чи менші бушки в моєму серці стоять, щоб їх повикидати, поруйнувати. Дуже гарна сцена є в фільмі «Авраам». Я часто до неї відкликаюся. Є такий фільм з 90-х років, американський, про патріарха, засновника ізраїльського народу Авраама. Дуже гарно там показано його. І там така є сцена, її немає в писанні, але вона дуже гарно підкреслює образ Авраама на основі того, що ми читаємо в писанні. Його брат Нахор продає, в цьому фільмі показують різні статуетки божків. Авраам з Сарою не можуть мати дітей. І він мучиться тим, він дуже любить свою дружину, він хоче потомства. Він заможний, він успішний, але він не має дітей. І цей брат його пропонує йому, бере якусь статуетку там божка і каже, тут такий чарівний божок, там, тут є таке зілля отут в тій статуетці, там ти собі там його візьми, там спожий, і там все у вас буде добре. І там така сцена є, що Авраам якби слухає його, і він в ньому такий обурення, такий гнів наростає всередині. І в певний момент він бере палицю і вигукує: «Бог для цього, Бог для сього», і тою палицею починає товкти тих ідолів всіх. І це якраз той момент, коли він шукає правдивого Бога, він бачить, що ті всі ідоли, вони є просто витворами людських рук. І це дуже сильний момент. І для мене він такий в цьому фільмі дуже гарно. Там автори цього фільму показали, от як треба боротися з ідолами в своєму серці, з тими прив'язаностями, як Авраам. Гнів може бути святий, гнів може бути справедливим обуренням на якусь кривду, несправедливість, на якесь зло, на гріх. Коли ми відчуваємо гнів по відношенню до гріха, який нам пропонує хтось, то це буде добрий гнів. І в цій сцені Авраам, коли він товче тих ідолів, його брат наляканий, думає, що він зійшов з глузду. Насправді це його розчарування всіма божками, всіма язичницькими богами. І оце час на Великий піст, щоб в своєму серці порозбивати оці ці різні моменти. Що на цьому другому етапі ще є другий момент, який Ісус зазначає. Треба вчитися бути милосердним. Отже, на першому етапі достатньо, якщо я перестану тяжкі гріхи робити і буду добре виконувати обов'язки свого стану. На другому етапі треба шукати ідолів свого серця, руйнувати їх з Божою помічю, викидати зі свого серця. І другий момент – вчитися любити Бога через любов до ближнього. Це дуже важливо. Свята Тереза від Дитяти Ісуса колись призналася, що на ціле життя думала, що любов до Бога – це я і Бог. Там всі решта збоку, і я собі з Богом розмовляю, молюся, там щось для Нього роблю. А потім Господь їй показав, що вона не може Його любити, якщо не любить інших. І цей вимір є дуже важливий. Ісус показує. Отже, другий етап – треба руйнувати прив'язання, зрікатись цих прив'язань, очищувати серце від цих злих прив'язань грішних. А їх може бути тисячі різних, абсолютно. Люди до всього можуть прив'язатися, що тільки не існує. До машини, до хати, до роботи, до поля, до задоволень, до комфорту, до всього. До того, що люди про них думають більше, ніж те, що Бог про них думає. Отже, очищення серця від того, що не є тяжким гріхом, але є перешкодою Духові Святому діяти в нас, і вчитися милосердя. Отже, цей юнак, він мав прив'язання до грошей, він був багатий, хоча чесний був, того дотримав, але це багатство не дозволяло Богові повністю діяти в його серці. І ми бачимо, що на цьому другому етапі цей юнак зупинився, він засмутився, бо був сильно прив'язаний до цих багатств, і він був не готовий, він не захотів прийняти рішення, щоб в цьому моменті йти за Ісусом. Але це ще не кінець. Ісус йому запропонував, якщо ти зробиш, вийдеш на цей другий рівень, перед тобою відкривається третій етап навернення. Ісус це окреслює словами: «А тоді приходь, іди за мною». Оце коротке речення, це речення, це заклик наслідувати Господа так, як його святі слуги це робили. Це вже таке бажання не тільки зректися зла різного, але йти за Богом, проголошувати своїм життям в залежності від свого покликання Христа іншим людям і наслідувати Ісуса досконало у цілим своїм життям. Це вже третій найвищий рівень. Бачимо, що цей юнак засмутився. Ми не засуджуємо його, бо більшість з нас ще досі борикаються з тим першим етапом. Так багато є християн, які ще не можуть вийти на рівень не грішити і виконувати чесно і добре по-божому свої обов'язки, вже не говорячи про другий і третій рівень. Тому ми не знаємо, як чим життя цього юнака закінчилось, чи він пізніше навернувся, чи ні. Бачимо тільки, що він змарнував цю нагоду. Бо коли Ісус його кликав, що важливо зрозуміти, що в моменті, коли Бог до нас говорить, він дає нам силу зробити те, що він нам каже. Це дуже важливо. Хтось може сказати: «Отче, ну Ісус йому запропонував, але ну, в нього такі багатства, ну це тільки слово, може би, якби Ісус йому показав, там розказав краще». Коли Ісус йому сказав ці слова, можете бути певні, що юнак отримав благодать в серці, що в тому моменті, якби він захотів її прийняти, він отримав достатньо сили, щоб це побороти, але він не захотів. Отже, вагаючись між тим, що просить Христос, і між своїм прив'язанням, він, на жаль, обрав його. І це теж пересторога для нас. Як часто Господь приходить і просить нас, лиши той гріх, лиши ту ваду, лиши ту реч, а зато отримаєш щось більше. Трошки давніше, декілька місяців тому, розмовляв з одним побожним священником францисканцем, і він такі гарні слова сказав. Тобто це слова знайомі мені, як слова чув багато разів, але з його уст вони так для мене по-новому прозвучали, що неможливо отримати від Бога нову благодать, якщо чогось не зречешся. Бо Бог завжди вимагає жертви. І те, що він дає, воно безмежно краще, більше від того, що ми йому віддаємо. Це дріб'язок, але треба цього позбутися. Якщо ти цього не позбудешся, не складеш цю жертву, нової благодаті не отримуєш. І це правдиві слова, і так насправді є. Ми бачимо, що апостоли сьогодні, вони трошки налякані. Як важко, Ісус каже, як важко тим, які надіються на багатство, йти в Царство Боже. І учні вражені, тому що їхнє ціле життя це було, щоб жити в достатку, мати це все, бо багатство тут не йдеться тільки, щоб бути дуже багато. Просто, щоб, скажімо так, жити там середнього, бути людиною середнього достатку, мати все, що тобі потрібно. І якби в них це теж є ці прагнення. І Ісуса слова трошки їх вражають. Вони думають, що чи це можливо для людини. І Ісус каже, що те, що неможливо для людей, те й можливо для Бога. Божа благодать може дати нам силу здолати будь-яку спокусу, але цю благодать треба прийняти, на неї треба відкритися. Коли дехто каже, отче, я не можу той чи інший гріх побороти, то на то завжди є конкретна відповідь, чому? Бо ще мало хочемо, а мало хочемо, бо мало молимося. Будемо більше молитися про це, будемо більше хотіти. А будемо більше хотіти, то Бог і дасть нам більшу благодать. Бо дехто думає, що Бог так, мені одну молитву сказав, і після цього Господь Бог має прийти і ці всі моменти в чудесний спосіб позалагоджувати. Так то не працює, дорогі, тому що Бог дає благодать тому, хто сильно її прагне. Бо благодать дуже цінна. Бог не розкидається благодатями просто так. І цінну благодать Бог дає тому, хто доведе в своєму серці, що він хоче цього, що він справді хоче цього. А якщо хтось так ліниво сидить, а трохи би хотів бути святим, а трохи не дуже, то це не є та постава. Часами таке, а трохи би хотілося, але ага, то того коштує. Ні, то дякую. Якщо ми так думаємо, що боїмося найменшої жертви і кажемо, Аня, то я вам тоді дякую, Господи, ти нам другим давай благодать. Ясно, що ми її не отримаємо. Бо це зневага. Ми кажемо, Бог пропонує нам діаманти, а ми кажемо, я пішов пляшки з-під пива збирати. Іду пляшки збирати. Бог каже, даю тобі діамант, але необроблений. Необроблений, він такий не дуже гарно виглядає, але попрацюєш, я тобі поможу. І станеш мільйонером, там, мільярдером в духовному вимірі. А кажеш, ні, я волію піти зараз по мусорниках позбирати пляшки і занесу там пару гривень, мені дадуть. І це конкретні гроші, я їх вже сьогодні буду мати. І от щось подібне ми робимо з Богом. Ми міняємо пляшки з-під алкоголю на діамант. І чи це не є образа Богу? Звичайно, що є. Тому що коли Бог просить, пропонує такий великий дар, важливо усвідомити, що він вартує того. І якщо в нашому житті були моменти, коли ми марнували і не приймали Боже запрошення, то тепер, ставши трошки мудрішими, просімо в Господа сили, щоб більше не робити помилок, яку зробив молодий юнак, і яку часами теж ми в житті своєму повторюємо.
Чи, дорогі наші радіослухачі, хочу вас сердечно запросити до телефонних дзвіночків. Наші номера студії 098-345-1820, а також 093-205-44-40. Прошу, телефонуйте, задавайте питання, може вас щось конкретніше цікавить, і отець надасть вам будь-які поради. А ми будемо продовжувати і чекати на ваші дзвіночки.
Можна ще запитатися, хтось може запитатися, власне.
Отже, перепрошую, маємо телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу, будь ласка, в ефірі.
Слава Ісусу Христу. Я хотів поспілкуватися, я священник Православної Церкви України. Я до вас неодноразово дзвонив. Дякую вам за такі змістовні передачі. І я хотів би за цьому поговорити. Про те, як два митри фарисеї зайшли молитися в храм, і положення митра фарисеї, я хочу показати, як мені Господь відкрив, що митр був сам на собі зосереджений, він не бачив комусь ніяких проблем, але бачив в собі свою гріховність, і це правильна позиція, який зрізнає там християнські вчення. Ми любимо Українську Греко-католицьку церкву, бо це наші брати у Христі. Мій батько був греко-католик, я цього не цураюся, у мене половина рідні греко-католики. Я служив колись в Херсонській єпархії, 12 років владики Дем'яна, і я вже говорив отцю Олексію Самсоненку, що я рахую взагалі святим за життя, бо я бачив, бо я 12 років недаром там служив, в тому Нібалці, зараз воно під обстрілами. Ми молимося і просимо Господа, щоб припинив цю кровополитну війну, але я б хотів, щоб, може, ви б донесли, може, я через своїх буду. Мені подобається приклад мінрітян, де Господь закликає їх до покаяння, і вони таки навертаються до Господа, вони не гуртують цим. І він відміняє цю кару, Господь, а пророк Йона на нього обіжається. А Господь каже, по що тобі на мене обіжатися? Я ж сказав, коли вони покаються, відмінять цю кару. Чи нам би не закликати зараз під час Великого посту об'єднатися українській ПЦУ, греко-католикам, протестантам і сказати всім людям, чи ми не могли б так подібно зробити, як нівітяни, закликати більше і більше людей до покаяння, щоб ми перемогли цього ненаситного ворога. Я маю багато однодумців, священиків, християн, які зі мною згідні 100%. Ми всі вболіваємо. У мене, наприклад, деякі друзі, там то мені бачу в сусідніх селах, мене там знали, бо я там 12 років, і деякі мої погинули, і владики, і подіякони, і мій родич Ромчик, і, ну і багато, багато просто хороших людей загинуло, гарних таких людей. Чому тепер, щоб ми скоро перемогли?
Дякую, отче. Нам як треба вас, як вас звати?
Не допоможе, ніхто нам не допоможе.
Як вас звати, отче?
Іван.
Отець Іван, дякую вам, отче. Я повністю погоджуюся з вашими словами. Дуже дякую вам за ваше ділення. Цей приклад про навернення ніневітян є дуже актуальний, і це має бути послання для нашого народу, так? Я думаю, що кожен мудрий, віруючий, молячися священник, він це розуміє і закликає. Я на свій спосіб, наскільки можу в своєму служінні, теж закликаю. Тільки я бачу проблему трошки в іншому, що це мають зробити передусім очільники церков. І православної, і греко-католицької, і римо-католицької, передусім тих трьох церков, таких головних в нашій країні, теж лідери протестантських спільнот. Вони мають це робити. Ми це робимо, як священники, на своїх парафіях, кожен так, як це вміє, як йому сумління підказує. Але важливо, щоб це зробили очільники. І вони мають таку і авторитет, і владу. Наприклад, я вважаю, що було б дуже добре, якби ми молилися в одну годину, наприклад, 9 година вечора, якби вся Україна разом молилася, всі християни, якби була така ініціатива, я би її підтримав.
Перепрошую, маємо ще один.
Я ще раз вибачаюся. Я і це мав в виду, що я і хотів апелювати до очільників церков. Оце мій був меседж, оце мої послання християнське, як священника, як християнина.
Я розділяю його, отче, і надіємося, що треба теж молитися за наших єпископів, бо в них нелегке і служіння, і багато різного тиску.
Але ми їм повинні підказати, вибачте, що вас переб'ю.
Звичайно. Так. Я наскільки можу, теж роблю, але підказувати єпископам це треба, але важливо, єпископи не люблять, щоб їм вказували. Тому підказувати підказуємо, вказувати не будемо.
Та ні, це треба так сказати, що не виглядало, що ми вказуємо. Сказати, я там так, свої колокольні розкрили Херсоні, маленької хотів би сказати, що люди самі просять, щоб це дійсно, це правда.
Я думаю, що було би гарно, якщо б в нас щось таке почалося, якась така традиція. Кожного дня всі християни України моляться, наприклад, о 21:00. Я вважаю, що це така добра година, коли всі вже закінчили справи і ще не сплять. Це був би чудовий такий, якби якийсь такий марафон був молитовний, але це мусять робити. Деякі священники, я знаю, моляться вервичку, багато греко-католицьких священники мають платформи, але це ще не то, бо хочеться, щоб було щось таке спільне. І в мене теж таке є на серці, але...
Щоб нас об'єднувало, все правильно.
Так, абсолютно. І щоб християни...
Тільки Христос нас об'єднає, це правильно.
Так. Щоб всі християни молилися про справедливий мир, про закінчення війни, про перемогу, але перемогу передусім духовну, бо ми тут говоримо тільки про політичну і військову. А політична і військова нічого не дасть, якщо не буде духовної перемоги, бо зло лишиться і... Рік, два, чи три, чи п'ять знову буде діяти. Тому треба... Богородиця просила...
Чуєте, та наш президент віруючий, він казав, що ми перед Господом станемо на колінах. І він може навіть закликати.
Дуже
це
мені хочеться вірити, щоб так... Дуже би мені хотілося, щоб так було. Але чи віруючий, чи не віруючий, то ще час покаже. Але мені би дуже хотілося, щоб він був віруючий. І про то молімося. Дякую вам,
Отче. А через нас його сколихне.
Дай Боже, але тут багато теж залежить від наших молитов за них, і за єпископів наших, і за президента.
Так, я цілком погоджуюся.
Я вже не раз побачив, що якби словами можна було навернути світ, він би вже 10 разів був навернутий, бо проповідників не бракує, але бракує жертви і молитви.
О, ці слова, я з вами згідусь 100%.
Тому зараз починаємо Великий піст, ми кожен з нас нехай береться за молитву, такий добрий, розумний, мудрий піст. І в тому наміренні просимо Господа, штурмуємо небеса, я вірю, що Господь відповість на наші молитви.
Амінь, я з вами згідний, хай у вас Бог і нас всіх благословить.
Дякую, Отче, і вас так само, і вашу паству з Богом.
Дуже вам вдячний, дуже радий поспілкуватися з такими глибоковіруючими людьми. І думаю, що Бог поможе, Україна переможе.
Отже, щиро дякуємо, на жаль, нас ефір приходить завершення. Отже, маємо ще декілька хвилин, тому прошу
так,
вас благословення.
Так, я дякую
Отцю
Іванові так, за його цей голос, за його свідчення. Треба нам всім, дорогі, молитися. Хочу наших радіослухачів закликати теж, молімося всі разом. Поки що якогось такого... Я не маю ні повноважень, ні такої відваги, щоб якийсь такий марафон якийсь починати, але я пропоную, наприклад, мені якось так давніше, що як війна почалася, на серці якось так було, що якби ми, наприклад, о 21:00, це такий якийсь час хороший, вечірній, кожен собі в себе в домівці, найкраще ці з сім'ями молилися за мир. Кожен так, як вміє, як там йому на серці, чи вервичкою. Вервиця є найкращою такою молитвою для нас, католиків, але теж кожен там християнин в своїй традиції, так як він вміє молитися. Я думаю, що це було би дуже сильно. Тому в цьому наміренні, щоб цей час Великого посту, ми в такому дусі глибокої молитви, нашого особистого навернення, покаяння, теж доброго, мудрого умертвіння провели, і щоб ця наша молитва торкнула серце Господа і стягнула на наш народ страждаючий. Боже благословення. Приймімо, власне, Боже благословення, щоб ми за це Боже щедре благословення боролися молитовно. Господь з вами і з Духом Твоїм. Через заступництво Пресвятої, непорочно зачатої Діви Марії, нехай усіх вас стереже, провадить і благословляє Бог всемогутній, милосердний, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь. Щиро дякуємо, Отче. І сьогодні була програма «Тернопіль на пульсі». Наш був постійний наш катехет, отець Назарій Зусак. Він є вікарій парафії Боже Милосердя у місті Тернополі. А також з вами працювала волонтерка Галя Кучма. Слава Ісусу Христу!
Угу. Слава навіки!
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».